Qalampirdan gapiramiz. Kecha 19 mart kuni O'zbekistonda 126 kishida koronavirus aniqlandi. Mamlakatda jami kasallanganlar soni 81221 nafarni tashkil etyapti. Sog'liqni saqlash ma'lumotlariga ko'ra, yangi kasallanish holatlarining 106 nafari Toshkent shahrida qayd etilgan. Yangi kasallanish holatlari yana quyidagi hududlarda aniqlangan. 1 nafar Andijon, 5 nafari Buxoroda, 1 nafari Jizzaxda, 1 nafari Samarqandda, 1 nafari Surxondaryoda, 1 nafari Xorazm va 10 nafari Toshkent viloyatida. Kecha kun davomida jami 77 nafar bemor, 6 nafari Samarqand, 9 nafari Toshkent viloyati va 62 nafari Toshkent shahrida sog'aygan. Hozirda o'zbekistonliklardan sog'ayganlar jami 79708 nafarga yetdi va sog'ayish ko'rsatkichi 98% ni tashkil etmoqda. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 891 nafar bemordan 141 nafari og'ir, 23 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.